Oikein siunattua sunnuntai-päivää. Tervetuloa Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottaman Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Raamattu Buffetissa käydään pyhäpäivän tekstien pariin ja kuulemme opetusta ja myös käymme keskusteluun päivän teemasta, tekstistä ja opetuksesta. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja pieni rukous tähän tuomiosunnuntain Raamattu Buffetin alkuun. Rukoilemme. Taivaallinen Isämme, käymme rukouksessa eteesi. Kiitos rakkaudestasi. Kiitos, että olet valmistanut meille pelastuksen. Olemme langenneet ja tarvitsemme, että sinä peset meidät puhtaaksi. Kiitos poikasi verestä. Kiitos syntien sovituksesta. Kiitos, että poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta voimme tulla eteesi puhtaina kaikesta synnistä. Kiitollisena tästä armosta odotamme hetkeä, kun saamme olla luonasi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Tänään täällä studiossa meitä opettamassa on kansanlähetysopistolta Raamattulinja vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja keskustelijoina aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten toinen aluekoordinaattori Anssi Savonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Käydään kohta keskustelemaan tämän pyhäpäivän teemasta, joka on sitten tuomiosunnuntai, mutta meillä on teemana Kristus kaikkeuden Herra myös. Ja kirkkovuosikalenteri tätä pyhäpäivää selittää seuraavasti. Luen tekstin. Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Näin kirkkovuoden viimeinen sunnuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin adventtiin. Kirkkovuoden alussa ja lopussa tai lopussa ja alussa kuuluu sama viesti. Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhurskaus toteutuu lopullisesti. Millaisia ajatuksia herää tuomiosunnuntai teemasta ja siitä, että Kristus kaikkeuden Herra tulee kaikessa voimassa ja vallassaan takaisin? Jarkko.
Niin, no kyllähän se itselleen merkitsee sitä, että lopulta paha saa palkkansa ja hyvä voittaa. Että Jeesus tulee takaisin, niin sen pitäisi olla semmoinen tietysti iloinen asia meille kristityille. Ja se, että jos me ollaan tässä, eletään Jeesuksen kanssa, niin Jeesus, joka tulee tuomitsemaan maailman, on se sama Jeesus kuin johon me ollaan uskottu. Niin silloin meillä on hyviä asiat viimeisellä tuomiolla.
Kiitos Jarkko. Miten Juhani?
Viimeinen tuomio on suuri tapahtuma, joka puhuu siitä, että maailman tämä elämä kerran päättyy ja suuruudessaan se tietysti ylittää meidän järkemme rajat. Ja se korostaa Kristuksen herruutta, kuninkuutta, joka hänellä jo nyt on, mutta joka viimeisellä tuomiolla tulee näkyväksi ja ikään kuin pannaan toimeen. Nyt katselemme Kristusta ristinsä kautta, mutta silloin hän on kuninkaana.
Mitenkä Anssi?
Jos mä katson tätä tuomitsemisen asiaa niin kuin jotenkin tämänhetkisen suomalaisen kulttuurin näkökulmasta, niin olemme jotenkin kansakuntana semmoisessa vapaamielisessä tilassa, että kaikki niin kuin tuomitseminen periaatteessa niin kuin tuomitaan ja ihminen saattaa aloittaa lauseensa, että en minä mitenkään tuomitse. Eli lähtökohtaisesti niin kuin kaikki haluavat niin kuin ikään kuin antaa jokaiselle vapauden elää niin kuin huvittaa, mutta sitten toisaalta, jos ei niitä tiettyjä ajan normeja joku niin kuin täytä, niin sitten kuitenkin vähintään sydämen tasolla on monenlaista tuomitsevuutta. Ja tästä meidän ihmisten syvästä niin kuin toistemme tuomitsemisen tarpeesta myöskin Kristus viimeisellä tuomiolla tulee kaikki kansat tuomitsemaan.
Tähän voisikin kysyä teiltä, että miten meidän pitäisi ajatella tätä tuomiota, sitä, mitä täällä ajassa luetaan ja mitä sitten aikojen jälkeen. Miten Raamattu opettaa meidät suhtautumaan tuomitsemiseen?
No inhimillisellä tasolla kannattaa muistaa, että viimeinen sana tuomiovallasta ja varsinkin ihmisen ikuisesta kohtalosta on Jumalalla ja Kristuksella. Mutta kun me katsomme tätä viimeistä tuomiota Jeesuksen ristinvalossa, niin siinä hänen niin kuin armonsa ja armahtavaisuutensa tässä historiahetkessä, missä nyt elämme, niin on etualalla. Ja mikä kun katsomme ristin kautta kohti viimeistä tuomiota ja, ja kysymme, että miten minä kestän viimeisellä tuomiolla kerran, kun itsekin siellä olen, niin siinä ainoa mahdollisuuteni on turvata Kristuksen ristiin ja hänen ristin kuolemaansa. Omassa varassa en joka tapauksessa kestä.
Entä sitten ajallista tuomiota, jos jossakin kohtaa väärään, niin voimmeko sanoa, että osoittaa Raamatusta ja sanoa, että täällä kerrotaan, että tämä on väärin?
Totta kai me voimme osoittaa ja kristityinä meidän tuleekin omaa elämämme tarkastella niin kuin Raamatun valossa ja aina asettua niin kuin Raamatun puolelle, Jumalan sanan puolelle ja Jeesuksen puolelle, jopa omaa itseämme vastaan. Ja kun näin rehellisesti teemme, niin voimme toki tässäkin maailmassa niin kuin pitää esille sitä, mikä on Jeesuksen tahto, mutta ymmärrettävää on, että ne, joiden kohdalla Jumalan sana ei ole vielä saanut synnyttää uskoa, niin heidän kohdalla se ei välttämättä ota vastakaikua, mutta joku ehkä tarvitsee sen kovankin sanan, jotta alkaa ne prosessit. Se ei kenties heti tapahdu se niin kuin tavallaan tunnustaminen, että näinhän se on, että Jeesus oikeassa, minä väärässä, mutta kun sanomme sen asian, niin jonkun ihmisen kohdalla kenties 10 vuoden päästä hän voi tunnustaa, että Jeesus on oikeassa ja minä väärässä. Ja silloin ollaan päästy oikealle puolelle elämässä.
Niin, mä ajattelen sitä, että eihän meillä olekaan niin kuin valtaa ketään tuomita. Että jos joku tuomitsee, niin se on Jumala ja Jumalan sana. Mutta että me voidaan pitää sitä Jumalan sanaa esillä ja se on oikeastaan hirveän tärkeätäkin, että me pidetään myös sitä Jumalan pyhää tahtoa esille, koska miksi me muuten tarvittaisi Jeesusta, ellei tilanne olisi se, että me ollaan siellä Jumalan tuomioistuimen edessä syytettyinä.
Mielenkiintoista olisi jatkaa tästä keskustelua, mutta meillä on Raamattu-bufeessa tarjolla myös sinun Jarkko-opetus, ja se pohjautuu Matteuksen evankeliumitekstiin, ja tältä osin päätän tämän keskustelun, ja jatkamme sitten keskustelua opetuksen jälkeen, ja käymme tuon Raamatun sanan ääreen. Luen nyt Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jakeet 31 ja aina jakeeseen 46 saakka. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle, vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat, te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, te annoitte minulle ruokaa, minulle oli jano, te annoitte minulle juotavaa, minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut, minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näemme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyivät, Herra, milloin me näemme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. Tämä katkelma on siis Matteuksen evankeliumin luvussa 25. menemme opetuksen pariin kuuntelemalla Seppo Kohvakan esittämän kappaleen Minua tutkit herrani. Minua tutkit herrani, lauloi Seppo Kohvakka. Ja Raamattopufeessa käymme opetuksen pariin ja tänään meitä on opettamassa Kansanlähetysopiston raamattulinja vastaava Jarkko Haapanen. Ole hyvä, nyt on opetuksen aika.
Miten minun käy Jumalan tuomioistuimen edessä? Tämä on kysymys, jota meidän jokaisen tulisi miettiä. Tuomiosunnuntaina evankeliumiteksti kertoo viimeisestä tuomiosta. Jeesuksen tultua takaisin kaikki kansat kootaan hänen tuomarin istuimensa eteen. Viimeinen tuomio on siis universaali tapahtuma. Jokainen koskaan elänyt ihminen on osallisena tuomiossa. Kaikki kansat jaetaan kahteen ryhmään, lampaisiin ja vuohiin. Mitään kolmatta ryhmää ei ole. Ajatus viimeisestä tuomiosta voi kauhistuttaa, mutta toisaalta se todistaa myös siitä, että paha saa palkkansa. Jumalan oikeudenmukaisuus lopulta toteutuu. Tässä maailmassa kun näyttää olevan usein niin, että jumalattomat menestyvät, mutta hurskaat joutuvat kärsimään. Monien kristittyjen osana on risti. Viimeinen tuomio kääntää asiat päälaelleen. Syntien ansaitun rangaistuksen Jumala on säätänyt viimeiselle tuomiolle. Paavali lohduttaa vainottuja kristittyjä toisessa tessalonikalaiskirjeessään näin. Jumala on oikeudenmukainen. Hän antaa teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon, mutta ahdistetut, niin teidät kuin meidätkin, hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän tuona päivänä saapuu ottamaan vastaan pyhiensä kunnioituksen ja kaikkien uskovien ylistyksen. Näin siis Paavali. Olen monesti kuullut esitettävän kysymyksen, miksi hyvä ja kaikkivaltias Jumala ei poista pahaa? Kysymykseen sisältyy yleensä sellainen piilooletus, ettei Jumala tule niin koskaan tekemäänkään. Tämä ei ole kuitenkaan totta Raamatun valossa. Raamattu sanoo, että Jumala tulee todellakin poistamaan kaiken pahan. Viimeinen tuomio on tulossa. Siihen asti kuitenkin elämme vielä tätä ajallista elämää. Näemme, että elämä täällä maan päällä on usein niin epäreilua ja aina oikeus ei näytä voittavan. Mutta sitten se toinen kysymys. Miten juuri minun käy viimeisellä tuomiolla? Olenko lampaiden vai vuohien joukossa? Jeesus opettaa, että meidät tullaan tuomitsemaan tekojemme mukaan. Hän esittelee erilaisia hyviä tekoja, jotka otetaan esiin viimeisellä tuomiolla. Sairaiden ja vankien katsominen, nälkäisten ruokkiminen ja niin edelleen. Onko nyt sitten niin, että minun pitää alkaa tekemään hikihatussa näitä hyviä tekoja, jotta selviäisin viimeisellä tuomiolla? Vastaan tähän kysymykseen ottamalla esiin muutaman näkökulman. Ensinnäkin, Raamattu opettaa kahta pelastustietä. Toinen on lain täyttäminen. Tee kaikessa, mitä laki vaatii, niin sinä pelastut. Toinen on usko Jeesukseen, joka on täyttänyt tuon lain. Koska ihmiselle edellinen on mahdotonta. Eli langennut ihminen ei omin voimin pysty täyttämään lakia. Jää ainoaksi vaihtoehdoksi usko Jeesukseen. Paavali kirjoittaa efesolaiskirjeessään, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Pelastumisemme on siis yksin kiinni siitä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Uskomalla Herraan Jeesukseen pääsen minä varmasti taivaaseen, niin kuin tuttu lastenlaulu asian ilmaisee. Ovatko Jeesus ja Paavali sitten eri mieltä? Ei, sillä meidän tulisi huomata Jeesuksen opetuksessa pari seikkaa. Ensiksikin, Jeesus mainitsee lampaiden olevan vanhurskaita. Se vanhurskaus, joka lampailla on, ei ole heidän omaa vanhurskauttaan, vaan lahjaksi saatua vanhurskautta. Koska he ovat uskossa Jeesukseen, Jumala on lukenut Jeesuksen vanhurskauden heidän hyväkseen. Se, että Jeesus käyttää heistä nimitystä lammas, merkitsee sitä, että Jeesus on heidän paimenensa. Lampaat tuntevat paimenensa äänen ja paimen tuntee lampaansa. Jos tässä elämässä Jeesus saa olla paimenesi, hän on sitä myös viimeisellä tuomiolla. Mutta entä ne hyvät teot? Niin, se, että elämä Jeesuksen seurassa saa aikaan meidän elämässämme muutosta. Jeesus on kuin viinipuu, ja kun hänen omansa ovat kiinni oksina tuossa puussa, vaikuttaa se heissä hyvää hedelmää. Ja nämä hyvät hedelmät ovat niitä hyviä tekoja. Ne eivät siis itse asiassa ole meidän tekojamme, vaan itse Jeesuksen tekoja. Lisäksi on huomattava, että lampaat yllättyivät viimeisellä tuomiolla. Milloin me näimme sinut nälkäisenä ja niin edelleen? Eli ihminen ei välttämättä itse edes huomaa niitä tekoja, joita Jeesus on hänen kauttaan saanut aikaan. Teot siis todistavat viimeisellä tuomiolla uskosta ja siitä, että on eletty Jeesuksen kanssa. Siitä näkökulmasta voimme sanoa, että meidät tuomitaan tekojemme mukaan. Miksi Jeesus sanoo, että teot on tehty hänelle itselleen? Palvelemalla lähimmäistä, palvelemme itse Jeesusta. Tuo toinen ryhmä, vuohet, ovat niitä, jotka tuomitaan ikuiseen kadotukseen. Ikuista kadotusta ei ole valmistettu alun perin heille, vaan saatanalle ja hänen enkeleilleen. Ikuinen kadotus todistaa siitä, että paha tulee lopullisesti saamaan palkkansa. Heidänkin kohdallaan Jeesus puhui teoista, mutta heidän kohdallaan yksikin paha teko kadottaa, jos sitä ei ole saatu anteeksi. Jeesushan sanoo, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä. Ja sanohan Raamattu toisaalla, että joka on rikkonut lakia yhdessä kohtaa, on syypää koko lain rikkomiseen. Kun lampaiden syntejä ei enää vedetä esiin viimeisellä tuomiolla, koska ne on siis saatu anteeksi, vuohien pahat teot sen sijaan vedetään esiin. Heidätkin tuomitaan tekojensa mukaan. Kumpi siis olet, lammas vai vuohi? Lammas on Jeesuksen oma. Miten vuohesta sitten voi tulla lammas? Vuohesta voi tulla lammas ainoastaan syntymällä uudesti, eli syntymällä lampaaksi. Tämä on ihme, jonka vain Jumala voi saada aikaan. Eli vuohet tarvitsevat uudesti syntymistä. Sanoihan Jeesuskin Nikodemukselle, ettei kukaan voi päästä taivasten valtakuntaan, ellei hän synny uudesti. Kirjeessään Tiitukselle Paavali yhdistää uudesti syntymän kristilliseen kasteeseen. Hän kirjoittaa, hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi niin, että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät. Uudesti syntymä on Jumalan lahja. Kun ihminen on syntynyt lampaaksi, hänen paimenensa on itse Jeesus Kristus. Hän saa elää elämäänsä Jeesuksen yhteydessä, Jeesuksen omana. Ja kun viimeisellä tuomiolla tuomarina on tuo sama paimen, silloin lampaan on hyvä olla. Paimen tuntee hänet ja hän tuntee paimenen. Siksi kaikkein paras valmistautuminen viimeiseen tuomioon on se, että pysymme Jeesuksen luona ja omina. Ja Jeesus on se hyvä paimen, joka etsii ja kutsuu eksynyttä lammasta tänäänkin takaisin luokseen.
Kiitos Jarkko opetuksesta. Tänään meitä on opettanut Jarkko Haapanen ja täällä studiossa keskusteluun valmiina ovat Anssi Savonen ja Juhani Koivisto. Ja keskustelun pariin kuljemme musiikin viemänä. Jukka Tolonen esittää kappaleen On Jumalassa turvani.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Jukka Tolonen ja virsi 477 On Jumalassa turvani kuultiin ennen mainoskatkoa. Raamattubufeessa käymme keskustelun pariin ja täällä studiossa on edelleen meitä opettanut Jarkko Haapanen, mutta myös keskustelua kovasti jo odottaneet Juhani Koivisto ja Anssi Savonen. Ja nyt johdatankin siihen, että mihin ajatuksiin päivän teemateksti ja Jarkon opetus kuljetti teidät. Anssi.
Kiitos Jarkolle hyvin syvällisestä opetuksesta ja tämä Raamatun teksti on ihan huikea. Eihän sitä tässä bufeen aikana kovinkaan paljon ehdi pureksia, mutta aterioidaan nyt kuitenkin vähän. Ja käyn ensimmäisenä tähän Jarkon opetuksesta löytyneeseen ajatukseen, että miksi tämä Jeesuksen tuomio ei tapahdu jo nyt. Ja maailma ihmettelee sitä, että miksi kaikkea tämmöistä epäreiluutta ja pahuutta on aikamme täynnä, että eihän tässä ole mitään järkeä, mutta toisaalta se, että tuomio ei vielä juuri nyt tapahdu, niin se mahdollistaa tämän armon ajan. Tämä meidän ihmiskunnan ja meidän yksittäisten ihmisten hetkellinen kärsimys, Raamatussa puhutaan, tämä hetkellinen vajavainen kärsimys, vaikka se tuntuu just sen kärsimyksen hetkellä pahalta, se on kuitenkin hetkellistä kärsimystä. Se ei ole mitään, se on hyvin vähäistä ja mitätöntä sen kirkkauden rinnalla, joka on vielä tuleva. Osaksemme. Joku tulee tänäänkin uskomaan Jeesukseen ja tämmöistä ihmistä varten, joka tänään oppii tuntemaan Jeesuksen, saa pelastua Jeesuksen kautta, joka tänään tulee vuohesta lampaaksi, niin semmoista ihmistä varten on tämä armon aika ja siksi tuomio vielä viivästyy.
Kiitos. Juhani.
Jarkon opetus ja yleensä tämä viimeinen tuomio. Kristuksen kuninkuus muistuttaa meille elämän vakavuudesta ja suuresta merkityksestä. Tämä kertoo maailman päätöksestä, josta sanotaan, että kaikki kansat kootaan Kristuksen tuomioistuimen eteen. Me voimme tarkastella tätä niin kuin yksilön kannalta, mutta tässä kohdassa puhutaan myöskin kansojen tuomiosta, vaikka se jääkin tässä vähän taka-alalle. Ehkä nykyaikana kannattaa korostaa myöskin sitä, että tässä muistutetaan siitä, että kristillisen uskon mukaan maailman päätös on kaksinainen. Että toiset menee iankaikkiseen elämään, toiset iankaikkiseen eroon Jumalasta ja tällä torjutaan tällainen, voisiko sanoa jälleen syntymisajatus, joka on itämainen. Maailman päätös on siis tämän evankeliumikohdan mukaan kaksinainen ja se antaa meille tällaisen huikean näköalan elämään ja elämän merkityksen syvyyteen.
Mä ajattelin tämän tekstin äärellä sitä, että siis tämä on musta jotenkin ihmeellisen niin kuin jumalallinen ilmoitus meille, että viimeisellä tuomiolla tämmöiset teot nostetaan niin kuin näin korkeaseen asemaan. Ja se on niin kuin vakava opetus meille kristityille, että miten me tätä elämää me elämme. Toki me koko ajan pidämme mielessämme sen, että me saamme vanhurskaan tuomion Kristuksen tekojen tähden, ja se on ihana asia, mutta jotenkin mun diakonin sydämeni niin kuin lämpenee siitä, että se ei ole yhdentekevää, miten me suhtaudumme sairaisiin ja vankilassa oleviin ihmisiin, miten me suhtaudumme erilaisissa elämän vaikeissa tilanteissa oleviin ihmisiin, myös silloin kun se tulee omalle kohdalle. Jumalan palvelus ei ole vain kammioissa ja kirkkosaleissa tapahtuvaa hymistelyä, vaan Jumalan palveleminen, kristillisen elämän eläminen on elämän raadollisuuden keskellä tapahtuvaa toimimista.
Miksi Anssi tässä Jeesuksen luettamassa vertauksessa tuodaan vangit, jotka kärsivät oikeudenmukaista tuomiota ajassa? Miksi heitä pitää käydä katsomassa? Nämä muut kohderyhmät ovat muulla tavalla vähäosaisia.
No ensinnäkin vankilassahan voi myös olla vanhurskaita ihmisiä, jotka on joutuneet sinne ilman omaa syytään, mutta toisaalta kukaan meistä ei ole elänyt niin eheää ja virheetöntä elämää, etteikö jollakin tasolla meidän elämä niin kuin pitäisi laittaa kahleisiin ja vankilaan. On Jumalan armoa, että emme ole ketään surmanneet ja saamme olla vapaina tässä studiossa, emmekä joudu istumaan vankilassa. Ja se voisi olla myös meidän osamme, jos elämässä asiat olisi mennyt eri lailla. Ja ajattelen, että ne on meidän veljemme ja siskoimme, jotka istuvat vankilassa. Ja itse saattaisimme olla siinä tilanteessa. Olisi ihanaa, jos joku tulisi minua katsomaan, kun olen vankilassa. Tulkaa sitten, veljet, kun jotakin elämässä tapahtuu ja istun siellä sörkassa. Älkää unohtako minua.
Tämän oikeudenmukaisuuden näkökulmasta me pyrimme välttämään vankilaan joutumista ja noudattamaan lakeja mahdollisuuksien mukaan. Mutta Raamatussa monet ihmiset olivat vankilassa. Johannes Kastaja joutui vankeuteen, apostolit oli vankilassa.
Ja moni kristitty jossakin maassa tänä päivänä on vankilassa.
Niin, joutuu uskonsa tähden olemaan. Ehkä muitakin vankeja on, niin Raamattu moni sanoin kehottaa hebrealaiskirjeessä, että muistakaa vangittuja, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Asettukaa kärsivän rinnalle. Ja tässä viimeisen tuomion kohdassa on tämä, mistä Anssi jo muistuttikin, tästä diakoonisesta tai lähimmäistä auttavasta, lähimmäisen asemaan asettuvasta asiasta ja merkittävä painotus. Ja myöskin annetaan ehkä pienillekin teoille suuri merkitys. Lähi-idän kuumuudessahan tarjotaan yleensä lasillinen vettä vieraille ja muille. Ja Jeesus sanoi, että joka antaa lasillisen vettä, ei ole jäävä palkkaansa vaille. Meille tämä saattaa tuntua vähäiseltä, mutta tässä evankeliumikohdassa tälle tulee suuri paino. Toinen puoli tästä asiasta on sitten tämä, jota jo käsittelimme, on, että miten itse kestän viimeisellä tuomiolla, tämmöinen yksilön näkökulma. Ja tässä evankeliumikohdassa Jeesus on tuomarina, kuninkaana, mutta ristillä hän on tuomittuna koko maailman syntien vuoksi, tuomittuna vapahtajana. Ja meillä on se näkökulma, että turvaamalla Jeesuksen tuomioon, siihen minkä hän on kärsinyt ja kuollut, niin voimme kestää sitten viimeisellä tuomiolla.
Haluan ottaa yhden näkökulman vielä tässä esille. Ja se liittyy jotenkin siihen, että kun me täällä Suomessa, missä niin kuin kristiusko on pitkässä juoksussa tuonut niin kuin kaikkea hyvää tähän meidän yhteiskuntaamme, niin ja monet meistä kristityistä ollaan niin kuin aika hyvässä asemassa, niin meillä tulee tämänkin tekstin äärellä helposti ajatus siitä, että kristitty on se eheä ja vahvoilla oleva auttaja, joka tätä köyhää ja kärsivää maailmaa on auttamassa, mutta on myöskin mahdollista, että mekin kristityinä joskus olemme niitä vaatteettomia, alastomia, sairaita ja vankilassa, niin kuin tässä todettiin. Ja siinä tilassa kristittykin ymmärtää tarvitsevansa itse apua. Ja siinä tilanteessa, kun on itse hyvin avuton ja alaston ja vankilassa, ei tule mieleen, että minua alastonta ja sairasta ja vankia Jumala voisi jotenkin vielä käyttää hyvien tekojensa välikappaleena. Ja siksi tämä teksti kuvaa ihanalla tavalla siitä viimeisestä tuomiosta, että siellä ihan aidosti voi kristittyä hämmästyttää, että mitä? Tapahtuiko tämmöisiä hyviä tekoja jotenkin vielä, tämmöisiä hienoja asioita minun kauttani, kun koin olevani alaston ja eri lailla kahleissa. Ja uskon, että Jumala haluaa auttaa meitä näkemään, että me olemme kristittynä koko ajan toisaalta enemmän siellä saamapuolella, Kristuksen armon saamapuolella, mutta myös lähimmäisen rakkauden saamapuolella, paljon enemmän kuin siellä antajan puolella.
Mitenkä tässä viimeisen tuomion kuvauksessa sitten nämä toinen kohderyhmä, jotka eivät olleet sitten tehnytkään niitä tekoja, olivat kulkeneet ohitse vai olivatko he sitten jossakin muualla? Mikä siinä on se päällimmäinen heidän lankeemuksensa tai ongelmansa?
Ongelma on se, että he on vuohia. se on niin kuin se suuri ongelma. Eli silloin vaikka se vuohi eläisi tosi paljon paremman elämän kuin se lammas, niin ongelman ydin on siinä, että se on vuohi. Vaikka lammas elää surkeen elämän, niin se, että on lammas, niin se on se pointti. Ja vuohi voi elää hyvänkin elämän, mutta se oleminen vuohena, niin se kadottaa. Eli jos ei ole saanut syntejä anteeksi Kristuksen veren tähden.
Eli tämä avaa nyt tämä syntien anteeksi saamisen, tämän vuohen rooli.
Tässä viimeisen tuomion kuvauksessa niin Kristus jakaa ihmiskunnan kahtia. Tämä kahtia jakaminen on meille ihmisille ja hyvin monille vaikea asia, että ajattelisimme, että Kristus yhdistää ihmiskunnan lopulta yhteen, mutta tässä viimeisen tuomion kohdassa ei semmoiselle ole perusteita, vaan että Kristus jakaa ihmiskunnan. Usko häneen on se peruste, joka uskoo Jeesukseen, se pelastuu. Ja on se lammas, joka kuulee hänen äänensä. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, niin on jokaisella on mahdollisuus uskoa hänen evankeliumin pohjalta.
Siis voisiko sanoa tähän lopuksi, keskustelun lopuksi, että vuohin ja lampaisin ei jaa teot, vaan usko?
Niin, ajattelen, että viime kädessä usko Jeesuksen on se ratkaiseva asia. En kuitenkaan pysty loppuun saakka selittämään tätä tekojen ja tekemättömyyden ja siitä tietoisena olemisen välistä suhdetta, että siihen jää jotain salaisuutta, koska ne, jotka olivat tehneet hyviä tekoja, nimenomaan eivät tienneet niitä tehneensä. Ja tämä jää meille salaisuudeksi.
Kiitosta tästä keskustelusta. Nyt joudun aivan katkaisemaan tämän keskustelun, koska haluamme jättää, Jarkko, myös sinulle aikaa sanoa tähän ohjelman lopuksi ajatuksia. Olet nyt seurannut tätä meidän keskustelua ja olet opettanut, ja nyt on sinun vuorosi käyttää ääntä.
No niin, ensinnäkin kiitos Juhanelle ja Anssille hyvistä ajatuksista. Ehkä nyt itse haluaisin vielä niin kuin tuoda sen näkökulman tässä esille, että vaikka tämmöinen tuomion ajatus saattaa niin kuin ahdistaa, niin kuitenkin niin kuin meillä on semmoinen hirveän lohdullinen asia se, että se sama Jeesus, joka on meidän hyvä paimenemme, sama Jeesus, joka on kärsinyt meidän syntiemme, tähän ollut tuomittuna meidän tähtemme, rakkaudessaan tullut kärsimään ja kuolemaan ristillä. Tämä sama Jeesus on siellä tuomarina. Se siis hyvä paimen, joka rakastaa ja johdattaa meitä meidän elämässä, niin siksi meillä ei ole mitään pelättävää viimeisellä tuomiolla. Ja viimeinen tuomio merkitsee myös sitä, että sen jälkeen alkaa se iankaikkisuus ja ilo siellä uudessa. Kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Ja näin sitä kohti ollaan menossa. Ja meidän tehtävä nyt vielä, niin kuin Anssi tuossa sanoi, eletään armon aikaa, niin meidän tehtävämme on viedä tuota ilosanomaa, jotta niistä mahdollisimman monesta vuohesta voisi tulla sitten lammas.
Kiitos Jarkko näistä sanoista ja kiitos keskustelusta Anssi ja Juhani. Ja kiitos tekniikkaan Tomi Jurvaselle. Raamattu Buffet käy loppuaan tällä erää. Kerron sinulle muutaman hyödyllisen internet-osoitteen. Tahdon, että rohkeasti mietit sitä, että olisiko jollekin läheisellesi sellaista sanottavaa, sellaista asiaa tässä ohjelmassa, minkä tänään olet kuunnellut kanssamme. Ja jos ajattelet, että siinä voisi olla jollekin jotain välitettävää, niin avaimia.net on internetissä paikka, jonne voit kutsua läheisesi kuuntelemaan tämän ohjelman. Voit tehdä sen jakamalla vaikka sosiaalisessa mediassa tämän Raamattu Buffet -ohjelman tai kertomalla sitä, että avaimia.net on internetissä paikka, jossa voi kuunnella näitä ohjelmia, mutta kutsun myös Radio Dayn ääreen ja sanon, että sunnuntaina puolta päivin Raamattu Buffeessa tutkimme Jumalan sanaa. Ja suuressamukana.fi kertoo tämän ohjelman tuottajasta, kansanlähetyksestä, niin työstä, kun siellä on myös mahdollisuus tukea työtämme. Kiitos sinulle todellakin, että olet viettänyt aikaa Jumalan sanan ääressä. Jumalan sanan ääressä vietetty aika ei tyhjänä palaa, näin uskon. Raamattu Buffet päättyy tällä erää tähän. Ole siunattu. Usko Jeesukseen kestää viimeisellä tuomiolla. Kuulemisiin.